maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay. Tobanaar ruux ayaa ku shahiday, kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen duqeyma saacadii la soo dhaafay ee maanta ka dhacay qidaaca go'doonsane Gaza. Xasuuqyoorle ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka Gaza, kuwaasoo ay ku dilin tobanaar ruux oo Falastiiniyiin ah, sidoo kalena ay ku dhaawaceen kuwa kale oo fara badan. Todoba ruux ayaa ku shahiday duqeymo kala duwan oo ka dhacay xaafadaha kala ah Azeytuun, Ashajaaciya iyo Daraj oo dhammaantood ku yaala marinka Gaza, halkii ay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Gantaanle aad u xoogan ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ku garaaceen goob isku imaatinna ay ku sugnaayeen dad Falastiiniyiin ah oo ku taala magaalada Rafax ee dhacday cidhifka fog ee koonfurta marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiday dad badan oo shacab ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwa kale oo fara badan. Tan iyo subaxii hore Saaka, warbaahinta maxalliga oo soo xiganaysa ila wardiyo dhaqaatiir raa ayaa sheegtay in duqeymaha yuhuud ee marinka Gaza ay ku shahiideen 39 ruux oo shacab riid ah, halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen 19 ruux oo kale. Afar askari oo ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay magaalada Beit Xanuun ee waqooyiga marinka Gaza. Dagaalyahanada wax iska caabinta Falastiiniyiinta ayaa weerar qorshaysan oo qaraxa ku qaaday dhisme ay ciidamada yuhuuddu ku sugnaayeen oo ku yaala magaalada Beit Xanuun ee dhacda waqooyiga marinka Gaza. Warbaahinta saynad yuhuudda ayaa waxay xustay in qaraxa waa mid aad u xoogan u soobay, inuu gebi ahaanba ku soo gurdumay ciidamada yuhuudda dhismihii ay ku sugnaayeen, waxaana halkaas lagu dilay 3 ka mid ah ciidamada yuhuudda, gaar ahaan kuwa ka tirsan guutada Naxaal, waxaana ku dhaawacmay kuwa kale isla guutadani ka tirsan. Qaar ka mid ah ciidamada yuhuudda oo la hadlay warbaahinta saynada ayaa waxay sheegeen in halka uu qaraxa ka dhacay ku soo degatay diyaarad nooca qumaatiga oo kacda ah, iyadoona halkaasi ka daabushay wixii askari halkaasi lagu dilay iyo kubii lagu dhaawacay, iyaguna la geeyay dhanka isbitaalka ee Qalofe ee ku yaala magaalada Tel Aviv si halkaasi loogu daryeelo kuwa dhaawacyada qaba. Weerarkan ayaana wuxuu imaanayay iyadoo maalin koor isla magaaladan lagu dilay 4 askari oo ka tirsan guutadani, isla markaana ay dhaawacmeen kuwa kale. Waxaanu xusid mudan in weerarkan uu ku soo aadayo iyadoo saacadii la soo dhaafay uu kelimad maqliya muuqaal jeediyey afayeenka guutada Alqasaam Abu Cubayda, taasoo kaga hadlaya khasaaraha ciidamada yuhuudda ee ku gaaray waqooyiga marinka Gaza. Maleeshiyaadka RSF ayaa duqeyma ka geystay biyo xireenka Marwa oo ku yaala gobolka waqooyi ee dalka Suudaan. Ciidamada milatariga Suudaan ayaa waxay shaaca ka qaadeen in diyaaradaha dagaalka ee kooxda Dacmus Sari ay duqeyn ka geysteen biyo xireenka Marwa ee gobolka waqooyiga Suudaan, kaasoo soobay in magaalooyinka qaar ee korontada ka goodo. Bayaan ka soo baxay taliska ciidamada Suudaan ayaana lagu sheegay in maleeshiyaadka taageerada degdega isku dayeen inay beegsadaan korontada biyo xireenka Marwa iyagoona adeegsanaya tiro diyaarad ah, taasoo qayb ka ah ololaha qorsheynta ee lagu beegsanayo goobaha ciidamada, xarumaha muhiimka ee dowladda iyo mashaariicda horumarineed ee dalka, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay ciidamada milatariga Suudaan. Waxaa sidoo kale bayaanka lagu sheegay in hubka lidka diyaaradaha uu ka hortagay qaar ka mid ah gantaaladii lagu soo weeraray xarunta, balse waxaa jira khasaare yaryar oo hadda la hagaajiyay intaasi raacisay, mana aysan bixin faahfaahin intaa ka badan. Marwa waa biyo xireen koronto ku yaala wabiga Niil ee dhaca waqooyiga Suudaan, kaasoo 350 kilomitir u jira magaalada caasimadda ee Khartuum, wuxuuna korontada siiyaa dhul badan oo ka mid ah gobollada waqooyiga ee dalka Suudaan. Biden iyo Netanyahu ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka iyagoo isku soo hadal qaaday arrimo ku saabsan xabad joojinta Gaza. Madaxweynaha xilka ka sii degaya Mareykanka ee Joe Biden iyo ra-iisul wasaaraha maamulka Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa ku wada hadlay qadka telefoonka iyagoo isku soo hadal qaaday arrimo ku saabsan laystayaasha Yuhuud ee ku jira gacanta kooxaha muqaamada Falastiin. Waxaanu Netanyahu sheegay Biden inay horumaro ballaaran ka sameeyeen wadahadalka xabad joojinta dagaalka Gaza, iyagoona malafka iyo warqada heshiiska ku wareejiyey dhexdhexaadiyaasha fadhigoodu yahay Doha. Biden ayaa wuxuu dhankiisa muujiyey walaaca xooggan ee uu ka qabo masiirka laystayaasha ee ku sugan marinka Gaza, waxaana uu tilmaamay in laga maarmaan tahay in la soo dedejiyo heshiiska xabad joojinta labada dhinac. Tan ayaana waxay ku soo aadaysaa xilli uu Trump dhanka yuhuud u soo diray ergey gaar ah, kaasoo kulmala yeeshay saraakiil ka tirsan arrimaha dagaalka oo ugu horreeyo wasiirka dagaalka Israel Gaadis, waxayna iyaguna isku soo hadal qaadeen malafaadka ku saabsan maxaabiista yuhuud ee ku jira gacanta muqaamada Falastiin. Ugu dambeyntii, caabuq HMBF ayaa wuxuu soo dhiitay dad badan oo Ameerikaan ah, iyaduna ay u dhinteen kuwa kale. Wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa wuxuu daabacay in cudurka halista HMBF uu soo dhiitay dad badan oo Ameerikaan ah. Wargeyska ayaa wuxuu sheegay in cudurkan uu soo dhiitay ilaa 200,000 oo Ameerikaan ah tan iyo markii uu dilaacay, isagoona sheegay in dhammaan dadkaasi haatan ku sugan yihiin xaalad halis ah. Cudurkan kasoo bilowday dalka Shiinaha oo marba marka ka dambeysa sii fidaya, ayaa waxay warar ku sheegayaan in 19% dadka uu ku dhacay xanuunkan ay u geeriyoodeen, halka kuwa kalena ay xaalado kala duwan ku wajahayaan xarumaha caafimaadka. Xogaha qaar ayaa waxay sheegayaan in cudurkan usbuuc walba soo ridanayo 200 ilaa 300 oo ruux, waxayna taasi caddaynaysaa sida baaxad leh u fiday xanuunkan ku dhaca neef-mareenka. Dalka Mareykanka ayaa waxaa muddooyinkani ka jira xaaladaad ugu wajahayaan dadka Ameerikaanka, waxaana haatan si weyn u gubanaysa magaalada Los Angeles oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalka Mareykanka, halka dhinaca kalena uu ka daaya baraf dad badan ay u la'aanayaan xanuunka HMBF. Wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa anaga intaa.